Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang OCP Oracle Certified Professional Java SEs 11 Programmer I Study Guide Exam 1Z08115 ni Jen Boyarski at Scott Selikoff ay isang masinsing gabay sa pag-aaral para sa Oracle Java SE 11 Programmer Certification Exam. Hindi ito karaniwang introduksyon lamang sa Java. Iniaayos nito ang mahahalagang konsepto ayon sa mga layunin ng pagsusulit habang ipinapakita kung bakit mahalaga ang mga ito sa aktual na pagsulat at pagbasa ng Java code. Saklaw nito ang pundasyon ng wika, mga operator at daloy ng programa, strings, collections, methods, encapsulation, object-oriented design, exceptions, lambdas at dates. Mahalaga rin ang Java Platform Module System na isa sa mga paksang nagtatangi sa Java 11 certification path. Layunin ng aklat na tulungang maunawaan ng mambabasa ang mga patakarang madaling pagmulan ng mali sa exam, hindi lamang magkabisa ng syntax. May kasama itong mga pagsusulit sa Kaban, assessment material, flashcards, at online learning resources mula sa Cybex. Ang focus ay sistematikong paghahanda para sa exam 1Z08115, batay sa malalim na pag-unawa sa asal ng Java language at APIs. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, Java Building Blocks, Operators at Control Flow bilang pundasyon ng tamang pagsusuri ng code. Malaking bahagi ng gabay ang nakalaan sa mga pangunahing sangkap ng Java dahil dito madalas nagmumula ang mga tanong na tila simple ngunit may mahalagang detalye. Tinutukoy nito ang deklarasyon at saklaw ng variables, primitive types, type conversion, paggamit ng mga operator, at pagkakasunod-sunod ng pag-evaluate ng expressions. Hindi sapat na alam ang kahulugan ng plus, increment, equality o logical operators. Kailangan makita kung paano nagbabago ang value at type ng expression bago tumakbo ang susunod na bahagi ng code. Ganito rin ang pagtalakay sa if, switch, loops, break, continue, at mga label. Sa a certification exam, maaring legal ang code ngunit magbigay ng resultang hindi inaasahan o kaya ay hindi ito magcompile dahil sa scope, unreachable statement o maling type. Ang halaga ng bahaging ito ay ang paglipat mula sa karaniwang pagkukode tungo sa disiplinadong pagsusuri linya kada linya. Kapaki-pakinabang ito sa mga developer sa Pilipinas na sanay magpatakbo agad ng code sa IDE dahil sinasanay nitong hulaan ang compilation at output gamit ang mga formal na tuntunin ng Java. Ito ang kasanayang kailangan sa exam at mahalaga rin sa code review, debugging, at pag-iwas sa mga bugs sa business applications. Ikalawa, strings, arrays, ArrayList. At core APIs para sa tamang pagpili ng data container, ipinapakita ng aklat na ang string, stringifier, arrays, at ArrayList ay hindi magkakaparehong lalagyan lamang ng data. Magkakaiba ang kanilang mutability, sukat, paraan ng pag-access, at mga operasyong sinusuportahan. Ang string ay immutable, kaya ang mga method na tila nagbabago rito ay karaniwang nagbabalik ng bagong object. Ang stringifier naman ay ginagamit kapag kailangan ang sunod-sunod na pagbabago sa text. Ang arrays ay may nakapirming haba at maaring maglaman ng primitives, samantalang ang ArrayList ay dynamic ngunit gumagamit ng object types at may sariling API rules. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa exam dahil ang mga tanong ay madalas umiikot sa overloads ng methods, index handling, conversion sa pagitan ng array at list, at epekto ng pagbabago sa isang collection. Hindi ipinipresenta ng gabay ang mga API bilang listahan ng dapat isaulo. Sa halip, inihikayat nitong unawain ang kontrata ng bawat klase, tulad ng kung ang isang method ay nagbabalik ng boolean, object, o exception. Practical ito sa tunay na Java development, kung saan ang maling pagpili ng container ay maaaring magdulot ng hindi malinaw na code, hindi inaasahang pagbabago ng data, o hindi kailangang gastos sa pagproseso. Sa paghahanda sa 1Z08.15, ang malinaw na mental model ng mga core API ay mas mahalaga kaysa memorization ng magkakahiwalay na method names. Ikatlo, methods, encapsulation at class design bilang aplikasyon ng object-oriented na mga tuntunin. Central sa study guide ang pag-unawa na ang object-oriented programming sa Java ay nakasalalay sa malinaw na hangganan ng responsibilidad ng bawat class. Tinatalakay nito ang paggawa at pagtawag ng methods, parameters, return types, method overloading, constructors, access modifiers, at encapsulation. Ang encapsulation ay hindi lamang paglalagay ng private sa fields. Ito ay paraan upang makontrol ng isang class ang wastong pagbabasa at pagbabago ng sariling state, sa halip na hayaan ang ibang bahagi ng programa na basta magmanipula ng data. Mula rito, iniugnay ng aklat ang inheritance, abstract classes, interfaces at polymorphism. Mahalaga ang mga paksang ito dahil ang Java ay may partikular na tuntunin tungkol sa overriding, visibility, static members, constructors at compatible return types. Ang mga tuntuning ito ang sinusubok sa mga code scenario ng certification. Ang lakas ng ganitong pagtalakay ay hindi nito inilalarawan ang inheritance bilang automatikong solusyon sa reuse. Sa alip, pinapakitang dapat malaman kung ano ang minamana, alin ang maaring i-override at kailan interface ang mas angkop na kontrata. Para sa programmer, nagiging kapaki-pakinabang ito sa pagdisenyo ng code na mas madaling i-test at i-maintain. Para sa exam taker, nagbibigay ito ng paraan upang suriin ang class hierarchy nang hindi nalilito sa maraming magkahawig na method at modifier. Ika-apat, exceptions at compiler rules para makilala ang legal, ligtas at maasahang Java code. Ang exceptions ay isa sa mga paksang nangangailangan ng masusing pag-iisip dahil pinagsasama nito ang runtime behavior at compile time rules. Ipinaliliwanag ng gabay ang kaibahan ng checked at unchecked exceptions, pati ang gamit ng try, catch, finally, throw at throws. Ang mahalagang punto ay hindi lahat ng error condition ay hinahawakan sa parehong paraan. Ang check exceptions ay bahagi ng method contract at karaniwang kailangang i-catch o dideklara. Samantalang ang runtime exceptions ay maaaring mangyari nang hindi ipinipilit ng compiler ang parehong paghawak. Gayunman, hindi ito dahilan upang baliwalain ang mga ito sa disenyo ng aplikasyon. Sa mga tanong sa exam, mahalagang alamin kung aling catch blocks ang maaabot kung may exception na itinapon bago tumakbo ang ibang statement at kung paano naaapektuhan ng finally ang daloy ng execution. Tinutuon din ng aklat ang pansin sa compiler behavior dahil maraming maling sagot ang nagmumula sa pag-aakalang anumang mukhang lohikal na code ay valid Java. Sa praktikal na gamit, nakatutulong ang bahaging ito sa pagbuo ng mas malinaw na error handling. Sa halip na itago ang problema sa malawak na catch block, natututo ang mambabasa na magtakda ng responsibilidad, magpreserba ng mahalagang impormasyon ng error, at magdisenyo ng method contracts na mas madaling gamitin ng tama. Panghuli, lambdas, functional interfaces, dates, at modules bilang mahahalagang Java 11 na paksa, tinutugunan ng aklat ang mga modernong bahagi ng Java na mahalaga sa exam 1Z0815, lalo na ang lambda expressions, functional interfaces, Java, time API, at modules. Ang lambda ay maigsi na paraan upang magbigay ng behavior. Ngunit gumagana lamang ito sa konteksto ng functional interface o interface na may isang abstract method ayon sa mga tuntunin ng Java. Dahil dito, kailangang suriin ang target type, parameters, return value, at scope ng variables na ginagamit sa lambda. Hindi ito simpleng pinaikling anonymous class, ang Java. Time API naman ay nagbibigay ng mas malinaw at mas ligtas na paghawak ng petsa at oras kaysa sa mas lumang date classes. Binibigyang diin ang pagkakaiba ng local date, local time, local date, period at duration dahil ang maling kombinasyon ng uri ay maaaring magdulot ng error o maling kalkulasyon. Mahalaga rin ang Java modules na nag-oorganisa ng code sa mas malinaw na dependencies at exports. Sa Java 11 path, kailangan maunawaan ang papel ng module info. Java at ang pangunahing ugnayan ng requires at exports. Pinag-isa ng mga paksang ito ang dalawang layunin ng gabay, ang makasagot ng tama sa certification questions at maunawaan ang mga idiom ng modernong Java. Ito ang bahaging nagpapalawak sa aklat lampas sa lumang syntax drills. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga Java developer na seryosong naghahanda para sa Oracle Exam 1Z0815, pati sa mga may pangunahing karanasan na gustong ayusin ang kanilang pag-unawa sa Java SE 11. Magagamit din ito ng mga software developer kabilang ang mga nagtatrabaho sa enterprise, banking, cloud o backend systems na kailangan maging mas maingat sa language rules na hindi laging nahuhuli ng IDE o unit tests. Hindi ito ang pinakamadaling unang aklat para sa taong wala pang karanasan sa programming dahil ang paraan nito ay nakatuon sa eksaktong asal ng code at sa mga sitwasyong pang-certification. Gayunman, malinaw ang pakinabang nito para sa mambabasang handang magsanay ng sistematiko. Namumukod-tangi ito sa maraming Java reference at tutorial dahil ang saklaw nito ay direktang nakaayon sa mga objective ng 1Z0815. Ngunit hindi nakukulong sa simpleng listahan ng facts. Pinagdurugtong nito ang paliwanag mga halimbawa ng code, exam-style review questions, at structured self-assessment, ang mga online na material, kabilang ang practice exams, flashcards, at glossary, ay nagbibigay ng dagdag na paraan upang makita kung aling paksa ang nangangailangan pa ng pagbalik-aral. Lalo itong mahalaga sa mga paksang madaling malito, gaya ng overload resolution, inheritance rules, exceptions, lambdas, at modules. Sa huli, ang halaga ng guide ay nasa pagtuturo nito ng eksaktong pagbasa sa Java code. Ang kasanayang iyon ay may silbi hindi lamang sa pagsusulit, kundi sa mas maingat, mas mapapanatili at mas predictable na pagbuo ng Java applications. Kung gusto mong sumuporta Gene Boyarsky, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.